λέμε Ελενίτσα μου. Σαν και πρώτα αγκάλιασέ με, βρε κουκλίτσα μου. Σε το όνειρό μου και το μεράκι μου. Νίτσα, Ελενίτσα, Ελενάκι μου.
Καλημέρα και χρόνια πολλά. Και χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά στην Νίτσα, την Ελενίτσα, το Ελενάκι, τον Κωνσταντίνο και φυσικά την Κωνσταντίνα. Την Κωνσταντίνα της Αμαλίας,
βέβαια.
Την κόρη και τη μαμά και την κυρία Κωστούλα.
Ναι. Να είστε καλά, να σας χαιρόμαστε.
Να χρόνια πολλά, να τις χαίρεσαι, ξέρεις, να τις χαίρεσαι.
Τέτοια μέρα γιορτάζει για μένα ο κόσμος όλος. Γιορτάζει η κόρη μου, εντάξει όταν είναι η κόρη μου τελειώνουν όλα και γιορτάζει και η μανούλα μου.
Οπότε, να τις χαίρεσαι και τις δύο. Τις καλύτερες ευχές, κυρία Κωστούλα, χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά, μανούλα.
Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους έχουν την ονομαστική τους εορτή σήμερα και είναι πάρα πολύ, Κωνσταντίνου και Ελένης, μεγάλη μέρα. Συγκινήθηκε το κορίτσι μας.
Καλά.
Δεν θέλει και πολύ.
Εσύ είσαι το όνειρό μου και το μεράκι μου.
Γιώργο, έχεις κάποιο κοστάκι, κάποια Ελενίτσα, κάτι?
Γραμμάλια.
Χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και στον
πρώτο πρωθυπουργό. Απόλυτο συνδυασμό.
Τι να σου πω, Καλαμάρη, τόσο πολύ που έχω ασχοληθεί με αυτή την ιστορία. Δηλαδή, θα τελειώσει κάποια ωραία μέρα, ελπίζω, και να τελειώσει με τον τρόπο που θα έπρεπε. Και εγώ θα έχω εφιάλτες. Τώρα τι κάνουμε.
Καλημέρα στον Νίκο Δοσάνση. Χρόνια πολλά λέει σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Θα αναφερθούμε φυσικά και στη γενοκτονία η οποία συντελείται στη Γάζα στην συνέχεια, γιατί πραγματικά μιλάμε για μια δραματική κατάσταση μετά και τις νέες επιχειρήσεις του Ισραήλ, με κίνδυνο, όπως επισημαίνει ο ΟΗΕ, να χάσουν τη ζωή τους στο επόμενο διάστημα 14.000 μόρα εάν δεν έχουν την απαραίτητη φροντίδα.
Απίστευτο.
Θα τα πούμε όλα αυτά στη συνέχεια.
Δεν είναι απίστευτο. Είναι δυστυχώς πραγματικότητα και να σου πω και κάτι.
Δολοφονία.
Προσπαθούσα να καταλάβω τον τρόπο κτλ. Είναι, λέει, ένας τρόπος αυτός ότι εξωθήσεις τους ανθρώπους σε λοιμό, που το εφάρμοσαν διάφοροι βάρβαροι, λέει, κατά καιρούς, αποκλείοντας μια πόλη κτλ. Και την τελευταία φορά τουλάχιστον που μπορούσα, έτσι, όπως το ψάχνα πρόχειρα, ήταν μέθοδος που ακολούθησε ο Χίτλερ στο Λένιγκραντ. Το Λένιγκραντ ήταν η πιο ιστορική πόλη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Να μην ξεχνάμε, σαν χτες ξεκίνησε και η μάχη της Κρήτης. Απέκλεισε το Λένιγκραντ να οθήσει, δηλαδή, σε λοιμό εκατοντάδες, εκατομμύρια ίσως ανθρώπους, όπως τελικώς το κατάφερε, έτσι.
Λίγο ντροπή όμως, Λίγο ντροπή. Τώρα, εννοώ λίγο ντροπή από όλους μας. Λίγο ντροπή. Και από τους Ευρωπαίους και από τους Αμερικανούς και από όλους. Λίγο ντροπή.
Είναι ωραία μαλλία ότι αυτά τα κάνανε οι βάρβαροι και ο Χίτλερ.
Ναι,
τι
ναι,
άλλο
ναι.
Να σου πούνε, αν δεν ντρέπεσαι.
Ναι, ναι.
Υπάρχει μια πρώτη αντίδραση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, και τη Βρετανία.
Και από τον Καναδά.
Μια πρώτη αντίδραση. Δεν ξέρω αν μπορεί να έχει κάποιο αποτέλεσμα. Το θέμα είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε φανεί το τελευταίο διάστημα να αδειάζει τον Νετανιάχου. Δεν έχει πει κουβέντα, δεν κουνιέται φίλο τουλάχιστον από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών και ο Νετανιάχου συνεχίζει τις επιχειρήσεις, οι οποίες, όπως λένε οι Ισραηλοί, θα ενταθούν το επόμενο διάστημα, ναι, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος να χαθούν μέχρι και 14.000 ζωές παιδιών εκεί στη Γάζα, ναι, σύν φυσικά την ανθρωπιστική κρίση συνολικά.
Κοιμηθείτε ήσυχοι και εκεί στην Ευρώπη και εκεί στην Αμερική και απαντού σε όλο τον κόσμο και αφήστε τα παιδιά. Τα παιδιά που δεν φταίνε σε τίποτα να πεθαίνουν από την πείνα. Απίστευτα πράγματα το 2025. Δεν έχω λόγια πραγματικά.
Καλημέρα και στον Αστραπόγιανο, έτσι φίλε, για να μιλήσω ότι δεν απαντάμε στα μηνύματα και δεν λέμε ούτε μια καλημέρα. Καλημέρα και στον αγαπητό. Αναρωτιέμαι, λέει, αν έχει μείνει καθόλου αφρικανική σκόνη στην Αφρική, γιατί έχει έρθει όλη εδώ. Έχει ένα δίκιο, φίλε. Καλή σου μέρα. Ο καιρό είναι καλό, έτσι θα κυλήσει μέχρι και το Σαββατοκύριακο. Από την Κυριακή περιμένουμε μια αλλαγή στο σκηνικό του καιρού.
Με καταιγίδε.
Ναι, αλλά μια-δύο μέρε, μια μισή μέρα είναι, εντάξει.
Ναι, εντάξει.
Έντονα φαινόμενα.
Ρε παιδί μου, περιμένει και μια ανοιξιάτικη ροχούλα, α πούμε.
Ναι, δεν ξέρω γιατί μια καταιγίδα.
Τώρα, άμα ανοίγουν ουρανοί, α πούμε. Ναι. Ξέρεις, το χειρότερο από όλα είναι ότι χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε τον νερό, χρειαζόμαστε τη βροχή κτλ. Έχει χάσει πια και την ισορροπία του η ίδια η βροχή.
Τώρα, επειδή η επικαιρότητα είναι πραγματικά πλούσια και είναι πάρα πολλά τα θέματα στην ατζέντα που έχουμε ετοιμάσει για τη σημερινή εκπομπή, θα πρότεινα να ξεκινήσουμε από αυτό το φαγοπότι εκατομμυρίων για ανύπαρκτα βοσκοτόπια μέσω επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί μου έκαναν εντύπωση ορισμένα πράγματα. Δηλαδή, από ό,τι διάβαζα, η έρευνα που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα. Δηλαδή, για εκτάσεις στις Κυκλάδες που καλλιεργούνται από αγρότες της Κρήτης, για γεωργούς της Πελοποννήσου οι οποίοι σπέρνουν καλλιέργειες στις πλαγιές του Γράμμου πάνω.
Ναι, ναι.
Αλλά και για κοπάδια από την Κρήτη τα οποία περνάνε το Αιγαίο, έτσι κολυμπάνε κανονικά και πηγαίνουν να βοσκήσουν στη Θεσσαλία.
Είναι αμφίβια κρικρή.
Ναι, είναι αμφίβια κρικρή. Αυτό ακριβώς.
Αυτή η ιστορία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε διακόψα. Θες να πεις κάτι άλλο, Ιωσήφ?
Όχι.
Σε διακόψα. Λέω, είναι απίστευτη και το λέω αυτό. Έχω ασχοληθεί λίγο με αυτή την υπόθεση. Διότι πραγματικά το φαγοπότι ήταν απίστευτο. Δηλαδή, Γιώργο μου, στην Κρήτη εκεί αν έχεις, ρε παιδί μου, δεν ξέρω, σε κάποιο βουνό, κανένα χώρα που δεν είναι, πέτρες είναι, ξέρω εγώ, ή εγώ στην Ηλία κάτι, πώς να πάω να το δει, αν ήσουν σε αυτούς που κάναν τη ρεμούλα, δηλαδή, θέλω να πω, αν η Κάτζου ήταν σε αυτούς.
Πάλι από ξομάφησαν.
Εσένα και εμένα και εσένα και τον καλαμαράκι. Άκου τώρα. Λοιπόν, δοθήκαν επιδοτήσεις, όχι σε αγρότες, υπάρχουν και άνθρωποι που δεν είναι αγρότες, για κτήματα ανύπαρκτα, άφαντα, για κάτι βράχια, κάτι δηλωμένα. Παιδιά, είναι απίστευτο αυτό που έχει γίνει, έτσι, και μιλάμε, πέραν εκατομμύρια. Και οι αγρότες που είχαν ανάγκη τις επιδοτήσεις και που όντως καλλιεργούσαν τις εκτάσεις, δεν τα παίρνανε. Δηλαδή, είστε απίστευτοι πραγματικά.
Παιδί μου, εδώ σου λέει, περνάγανε τα κοπάδια,
ναι,
από την Κρήτη. Κολυμπάγανε, όπως λέει και ο Γιώργος, αμφίβια τα κρικρί και πηγαίνανε στη Θεσσαλία, ναι, για να βοσκήσουν και παίρνανε επιδοτήσεις.
Έτσι, στην Κρήτη έχει γίνει το.
Οι άλλοι από την Πελοπόννησο βρεθήκανε στον Γράμμο πάνω.
Ναι.
Να καλλιεργούν εκεί.
Εμένα δεν ξέρω, σίγουρα είναι ένα είδος ανοσίας να ακούς για σκάνδαλα στην Ελλάδα και να μην τρελαίνεσαι. Αλλά να το πω και έτσι. Ρε παιδιά, είναι πολύ χοντρό για να μην σε πάρουν χαμπάρι. Αυτό. Πολύ χοντρό για να μην σε πάρουν
κάτι
χαμπάρι.
Κάτι χάλασε στη μοιρασιά. Τώρα, και κάποιος έδωσε στοιχεία. Λέω εγώ, όχι εγώ που είμαι λίγο πονηρούλα.
Εσύ η δουλειά σου το λέει αυτό, ναι, γιατί δεν το λες από την κοιλιά
ο
σου.
Ο Γιώργος αναρωτιέται και σωστά λέει ότι είναι κάτι πολύ χοντρό για να υπολογίσεις ότι δεν θα σε πάρουν χαμπάρι. Γιώργο μου όμως, εδώ συμβαίνει το εξής. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τουλάχιστον για την πρώτη φάση της έρευνας, έχει καταλήξει και γι' αυτό έγιναν και έφοδοι σε σπίτια στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ κτλ. Για την περίοδο 2017-2020. Μία τριετία για το πάρτι το οποίο γινότανε. Τώρα έχουμε και τη δεύτερη τριετία, γιατί η έρευνα συνεχίζεται και για την περίοδο μέχρι το 2023. Δηλαδή όλο αυτό γινόταν τουλάχιστον, και λέω τουλάχιστον γιατί ποτέ δεν ξέρεις, σε ένα βάθος εξαετίας. 6 χρόνια λοιπόν γινόταν αυτό το πάρτι στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τις επιδοτήσεις των εκατομμυρίων για ανύπαρκτα βοσκοτόπια. Δηλαδή ο άλλος έκανε μία αίτηση και με το που έκανε την αίτηση έπαιρνε αρχικά και προκαταβολή μέχρι να εξεταστεί.
Βεβαίως.
Και στη συνέχεια αυτοί αφαιρούνταν από το τελικό ποσό.
Ότι δεν υπάρχουν χαρτογραφημένα, δεν ανήκαν σε κάποιους, δηλαδή σε αγρότες, τα κτήματα για τα οποία παίρναν τις επιδοτήσεις. Ήταν ανύπαρκτα. Ανύπαρκτα, καταλαβαίνετε τι σας λέω.
Ναι, μόνο τώρα, να είσαι εσύ, ας πούμε, στην Ηλία και να δηλώνεις τα δικά σου βοσκοτόπια στην Ήπειρο. Εντάξει, αυτό είναι τόσο πολύ χοντρό, ας πούμε. Είναι σαν τους λέτε να με πιάσετε, ας πούμε. Ή τέλος πάντων, όταν θα ανοίξει κάποιος το φάκελο να δει γιατί δώσαμε προκαταβολή, ξέρω εγώ, 10, 20, 100 χιλιάρικα, δεν ξέρω τι δίνανε κάθε φορά.
Καλά, καλά.
Ναι.
Τι 100 χιλιάρικα, τι 100 χιλιάρικα, τι 100. 400, 400, 500, 600. Είναι πολλά τα λεφτά.
Είναι πολλά τα λεφτά λοιπόν, οπότε λογικά θα έπρεπε κάποιος, δεν ξέρω ρε παιδί μου, να τη στήσει πιο καλά την κομπίνα.
Εκεί στο δοσού του από και πέρα, παιδί μου, το δοσού του από και πέρα δεν ήξερε τίποτα. Περνάγανε έτσι τα έγγραφα, οι αιτήσεις, τίποτα κανείς, δεν είχε πάρει χαμπάρι, τίποτα κανείς. Τόσο αδάλει.
Το θέμα είναι ότι δεν είναι η πρώτη φορά που το ακούμε. Έχει ακουστεί και το προηγούμενο διάστημα, αλλά τώρα ήρθε στο προσκήνιο γιατί ξεκίνησαν οι έλεγχοι μετά από το πόρισμα που κατέθεσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την έρευνα την οποία διέταξε. Έχουμε λοιπόν εφόδους, έρευνες σε σπίτια. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία καταγγέλει τον ΟΠΚΕΠΕ ότι δεν συνεργάζεται. Δεν δίνει τα στοιχεία. Όταν πήγαν λοιπόν στα γραφεία του ΟΠΚΕΠΕ, ως διαμαγείας έλειπαν όλοι οι υπεύθυνοι μηχανογράφησης, ώστε να δώσουν ηλεκτρονικά στοιχεία.
Και αργήσαν και καθυστερήσαν και τον έλεγχο. Δηλαδή οι άνθρωποι περιμέναν εκεί.
Ακριβώς.
Απίστευτα πράγματα. Αλήθεια. Άκουσα και τον κύριο Τσιάρα, τον υπουργό, να λέει: εμείς θέλουμε, θα ρίξουμε άπλετο φως στην υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ. Το περιμένω αυτό και μπράβο στον κύριο Τσιάρα που το είπε. Να ρίξουμε άπλετο φως, να δούμε ποιοι τα φάγανε, με ποιους μαζί τα φάγανε, ποιοι είχαν στήσει την κομπίνα και τελικά γιατί οι καημένοι, οι πραγματικοί αγρότες, φωνάζουν ακόμα. Φωνάζουν ακόμα και λέει: παιδιά, τις επιδοτήσεις μας.
Σήμερα το πρωί βγήκαν εκτινοτρόφοι από τα Χανιά, από την πατρίδα του Γιώργου Κάτω, και λέει ότι όλα αυτά έγιναν με πολιτικά ρουσφέτια. Δεν είναι απλά. Ότι πήρανε κάποιοι που δεν ήταν αγρότες επιδοτήσεις, ότι υπήρχε και πολιτικό ρουσφέτη σε πολλές περιπτώσεις.
Και επειδή είναι ολοφάνερο ότι εδώ πέρα, γι' αυτό και μένω και λίγο στο κομμάτι του πόσο χοντροφτιαγμένη δουλειά είναι. Δεν είναι καλοφτιαγμένη δουλειά, είναι χοντροφτιαγμένη δουλειά. Και λέει η Αμάλια, καλά, αυτοί στο ΔΣ του ΟΠΚΕΠΕ, το Διοικητικό Συμβούλιο, τι κάνανε. Τι κάνανε, τι δουλειά.
Όχι, τα τρώγανε μαζί με τους άλλους. Είχαν αισθήσει. Μπράβο.
Α, κοίτα, να πω ότι τα τρώγανε, θα βγει κάποιος που μπορεί να μην έχει φάει.
Συγγνώμη, ναι.
Αλλά τη δουλειά την έκανες, σου λέει.
Ναι.
Τη δουλειά την έκανες ή δεν έκανες ποτέ τη δουλειά σου.
Α, και αυτό είναι ένα θέμα.
Έτσι.
Ή περνάγανε οι αιτήσεις έτσι και κανείς δεν έλεγχε. Και αυτό είναι ένα θέμα. Οι αιτήσεις που γίνονται ελέγχονται και από ποιους. Υπάρχει επιτροπή, βλέπει τα στοιχεία. Γιατί πια είναι όλα στη φορολογική μας δήλωση. Τι έχει ο καθένας μας, έτσι δεν είναι. Εγώ τις ελιές μου στο χωριό, τις 100 ρίζες που έχω, τις έχω δηλώσει στη φορολογική μου δήλωση.
Πιστεύω να έχεις πάρει καμιά επιδότηση από τον ΟΠΚΕΠΕ. Θα σε ψάξω κάτι, ζουμί, δω κανένα όνομα.
Μωρέ, ψάξω τι θες.
Να έχεις το νου σου.
Χρέη μπορεί να βρεις. Ο ΟΠΚΕΠΕ επιδοτήσεις αποκλείεται.
Επίσης, για να βάλουμε και άλλο ένα στοιχείο, γιατί το βάζει
είναι κακό. Συγγνώμη, δεν είναι κακές οι επιδοτήσεις. Όχι. Και αναγκαίες είναι.
Όχι, παιδιά, όχι.
Αλλά έτσι όπως το πάνε κάποιοι, κάθε φορά που στείλουν μια κομπίνα. Ξαφνικά η Ελλάδα βρίσκεται να απολογεί.
Ακριβώς, γιατί αυτό γράφει Νούλη. Γιατί να πληρώσω εγώ, λέει, τα πρόστιμα για την ανεπάρκεια του κράτους. Και όλα τα υπόλοιπα. Να υπενθυμίσουμε λοιπόν ότι η Ελλάδα ήδη έχει ένα πρόστιμο 200 εκατομμυρίων για αυτές τις επιδοτήσεις του ΟΠΚΕΠΕ.
Έρχονται και άλλα, μαθαίνω.
Και απειλείται με νέο πρόστιμο 280 εκατομμυρίων. 200 ήδη λοιπόν έχουν επιβληθεί και είναι στο δρόμο και άλλα 280. Και...
Για να παίρνει λοιπόν ο άλλος τα φράγκα χωρίς να υπάρχει λόγος να τα πάρει. Έτσι, γιατί είπαμε για τα αμφίβια κρικρή ή τα βοσκοτόπια. Του Γιώργου από την Αμαλιάδα στην Ήπειρο. Πώς διάολο την κάνει τη δουλειά, δεν γίνεται, το καταλαβαίνει ο καθένας. Λοιπόν, να πούμε παιδιά ότι υπάρχει μια πολύ μακρά παράδοση σε αυτό και εγώ σε μεγάλο βαθμό και θα το απέθετα. Δεν έχεις λόγο να μην θυμάσαι στην Ελλάδα ότι για παράδειγμα ο υπουργός, τώρα έχουμε υπουργό ας πούμε τον οποίο σεβόμαστε, τότε μπορεί να είχαμε κάποιον τον οποίο σεβόμασταν και δεν έπρεπε να το σεβόμαστε. Γιατί δεν έπρεπε να το σεβόμαστε? Γιατί έλεγε τότε, ας πούμε, για παράδειγμα, όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά και πήγαινε τον μπαμπάκι με ένα φορτηγό, το έβρεχε και αντί για 5 ζήγιζε 500, όπως εύκολα
μπορεί να καταλάβετε. Παιδί μου, έλεγα εγώ για τα κοπάδια στην Κρήτη, δεν θυμάστε τι γινότανε, στη δεκαετία του 80 και του 90. Έπαιρναν από το Μαντρί το κοπάδι, το μετέφεραν στο επόμενο, πέρναγε η επιτροπή, κατέγραφε πόσα έχεις, έχω 1000, να τα, επιδότηση. Τα πήγαιναν πιο κάτω, το ίδιο ακριβώς. Αυτό γίνονταν, παιδιά. Κρεβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας.
Αυτό δικαίως επιδοτείται, διότι είναι διπλογεγραμμένο πρόβατο.
Είναι ευρεσιτεχνία.
Είναι διπλογεγραμμένο το πρόβατο.
Πατέντα.
Ήρθαν και σε κατεχαρίσανε πρόβατο. Ναι, με κατεχαρίσανε. Ωραία, έλα πάμε τώρα στο επόμενο Μαντρί να με ξανακαταχωρήσουν. Να πάρουν και δύο άνθρωποι, ρε παιδί μου. Την οτρόφη και δύο. Να πάρει και ένα, πάει κι άλλο. Με το ίδιο πρόβατο να παίρνει.
Εντάξει, έτσι είναι. Ρε παιδί μου, έχει ένα πρόβατο, αλλά κάνει για πολλά. Λέει, δηλαδή, γιατί να έχει πολλά. Έχει ένα, λες έχω ένα, αλλά έχω 500. Ωραίο, ε!
Μια χαρά.
Πού είμαστε εμείς, παιδί μου, σε όλα αυτά.
Δεν ξέρω. Έχει χρόνια πολλά να χαίρεσαι τις γυναίκες σου και τα λοιπά. Από τη Γιούρα τη Θεοδωροπούλη να καλύψει.
Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
Και να ευχαριστήσω εγώ μια από την είδα και πήρε φόρα τρελή, ας πούμε, που και πέω, πέ. Και δεν ήταν 100, 400, 500, 600, 700. Όπα, λέω, διπλοκαζώνει η Αμάλια. Είναι σαφές λοιπόν ότι πρέπει να σας πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για τις ευχές εδώ που συγκινείται το κορίτσι μας.
Ευχαριστώ
για να
πολύ.
Πάμε και παρακάτω.
Θέμα λοιπόν το οποίο θα μας απασχολήσει πολύ και το επόμενο διάστημα και αναμένουμε με ενδιαφέρον τις εξελίξεις και από την έρευνα, τι θα αποδώσει αυτή η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αλλά κυρίως τι στοιχεία θα έρθουν στο φως για αυτές τις παράνομες επιδοτήσεις, για τα ανύπαρκτα βοσκοτόπια και για τα κοπάδια τα οποία έφευγαν από την Κρήτη και με κίνδυνο της ζωής εκεί των ζώων διέσχιζαν, κολυμπούσαν το Αιγαίο για να φτάσουν στις Κυκλάδες και να βοσκήσουν ελεύθερα. Και στη Θεσσαλία, βρε τι ακούμε. Απίστευτα και όμως ελληνικά, όπως και αυτά τα οποία συμβαίνουν έτσι κι αλλιώς στην καθημερινότητά μας. Πάρτε για παράδειγμα την υπόθεση με την τραγωδία στο Μάτι, με 107 νεκρούς, με πόσους εγκαυματίες οι οποίοι παλεύουν ακόμα και σήμερα για να σταθούν στα πόδια τους. Είχαμε ακούσει πρόσφατα την τοποθέτηση του κυρίου Πιερακάκη στον Αντένα, ο οποίος είχε πει ότι το δημόσιο θα παρετείται από όλα τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων οι οποίες βγαίνουν υπέρ των θυμάτων των τραγωδιών, τόσο στο Μάτι όσο και στη Μάνδρα, όσο ενδεχομένως και στο μέλλον για την τραγωδία των Τεμπών. Και χθες λοιπόν μαθαίνουμε ότι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης έκαναν εφέσεις κατά πρωτοδίκων αποφάσεων, τόσο η περιφέρεια όσο και η Δήμη εκεί πέρα Ραφίνας Πικερμίου, αλλά και ο Δήμος Μαραθώνος.
Ναι, και είναι και σημαντικό γιατί κάποιες από αυτές τις εφέσεις, συγκεκριμένα άκουγα το πρωί στον Νίκο Στραβελάκη, ότι ο Δήμος Ραφίνας, πόσο πιο πολύ να είσαι μπερδεμένος σε ένα τέτοιο θέμα, κάνε μετά την εξαγγελία Κερακάκη την προσφυγή του.
Ναι. Θα ακούσουμε τώρα την κυρία Κάλλη Αναγνώστου. Είναι η πρόεδρος του Συλλόγου Θανόντων και Εγκαυματιών από το Μάτι, η οποία μίλησε νωρίτερα εδώ στο Νίκο Στραβελάκη για αυτές τις πραγματικά τραγικές πρωτοβουλίες που πήραν φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης να κάνουν εφέσεις σε αυτές τις αποφάσεις. Να ακούσουμε τι είπε η κυρία Αναγνώστου.
Από μέρους τόσο περιφέρειας όσο και των δύο δήμων ασκήθηκαν εφέσεις. Και... μένα από τον Δήμο Ραφίνας Πικερμίου μετά την εξαγγελία του κυρίου Υπουργού, κυρίου Πιερακάκη.
Και το νόμο που δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως 11 Απριλίου.
Το τονίζω γιατί εκεί υπάρχει μία μικρή διαφορά. Η έφεση από πλευράς Δήμου Ραφίνας Πικερμίου ασκήθηκε μετά την εξαγγελία και πριν την έκδοση του ΦΕΚ. Σαν να λέμε ότι τρέχουμε να προλάβουμε πριν το δούμε γραμμένο.
2 Απριλίου.
Ακριβώς. 27 Μαρτίου ήταν η εξαγγελία και αρχές Απριλίου έγινε η έφεση από το Δήμο Ραφίνας Πικερμίου. Και οι υπόλοιποι Δήμοι έκαναν εφέσεις μετά και το ίδιο το ΦΕΚ. Καταρχάς έχουμε δει εξ αρχής το πώς έχουν κινηθεί με τα υπομνήματα που έχουν υποβάλει, τα οποία μεταξύ μας εντωμεταξύ είναι και copy-paste από τη μία στην άλλη. Δηλαδή μιλάμε ότι για το σύνολο σχεδόν των υποθέσεών μας, επί της ουσίας κυκλοφορούν τα ίδια υπομνήματα από την κάθε μία στην επόμενη. Οι φορολογούμενοι πολίτες, ο μέσος πολίτης και μαζί και με αυτούς και εμείς, έχουμε υποβάλει πάνω από 500,000 προκειμένου να έχουν την υπεράσπιση ΙΟΤΑ για να καταβληθούν αυτά τα υπομνήματα που ξαναλέω είναι αντιγραφή επικόλυση. Η παρέμβαση του κυρίου Πιερακάκη ελπίζουμε, βεβαίως, ελπίζουμε όπως και της ομάδας του γιατί όλοι συνετέλεσαν σε αυτό στο να γίνει και τόσο άμεσα.
Ναι, ναι.
Ελπίζουμε ότι θα μπορέσει επιτέλους να βοηθήσει τόσο ώστε και η Δήμη και η Περιφέρεια να διαχειριστούν αυτές τις υποθέσεις και όλους εμάς με τον ελάχιστο σεβασμό που απαιτείται τη λογική όλων.
Εντάξει, έπρεπε να γίνει ο χαμός, να πάρει έκταση το θέμα στα μέσα ενημέρωσης για να ο κύριος Πιερακάκης αντέδρασε αμέσως έτσι, και κάλεσε τους Δήμους και τον Περιφερειάρχη να πάρουν πίσω έτσι, τις εφέσεις. Έτσι και θα γίνει. Έβγαλε και ανακοίνωση η Περιφερειατική ότι παραιτείται από όλα τα ένδικα μέσα. Εντάξει, παιδιά, λένε ντροπή. Δηλαδή, οι άνθρωποι έχουν τον πόνο τους τόσα χρόνια, χάσαν δικούς τους ανθρώπους, υπάρχουν εγκαυματίες, χάσαν τις περιουσίες τους. Ανίποτη θλίψη, ανίποτος πόνος.
Ακούσω όμως ότι είναι πονηριά στη μέση. Αυτό το τρεχάτε από δαράκια μου να προλάβω, μην δημοσιευθεί στο ΦΕΚ, ξέρω εγώ, η απόφαση.
Ναι, γιατί ο ένας Δήμος, όπως ακούσατε από την κυρία Αναγνώστου, έκανε την έφεση με το που έγινε η εξαγγελία από τον κύριο Πιερακάκη. Σου λέει πριν δημοσιευθεί το ΦΕΚ, να προλάβουμε.
Ντροπή, πραγματικά ντροπή.
Αυτό η ντροπή που λες.
Πάλι ντροπή. Πόσες ντροπές.
Μοιάζει, κρύβεται η ντροπή. Πίσω από τα μούτρα τους.
Πολλές ντροπές μαζεύτηκαν. Πολλές ντροπές.
Εντάξει, πρέπει να τελειώνει αυτή η υπόθεση. Καλά έκανε ο κύριος Πιερακάκης και επανενέβη χθες το βράδυ αργά. Καλά κάνουν πλέον και η Περιφέρεια και η Δήμη και παίρνουν πίσω αυτές τις εφέσεις. Αλλά από εκεί και πέρα, γιατί πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να περνάνε όλο αυτό που περνάνε, καλά. Δηλαδή και την ψυχολογική δοκιμασία.
Ακριβώς, Ιωσή.
Δηλαδή δεν φτάνει ο πόνος που έχουν, θα πρέπει συνέχεια να μπαίνουν και σε τέτοιες
δικαστικές αίθουσες, νομικές κτλ. Και να δουν και χρήματα, γιατί αυτά όλα αυτά θα πρέπει να δεις και χρήματα.
Είναι πολλωστή φορά που το να χέρι δεν ξέρει τι κάνει το άλλο, ας πούμε. Δηλαδή τώρα, λέω, αν δεν υπάρχει πονηριά, που προφανώς κατά τη γνώμη μου υπάρχει έτσι όπως τα άκουσα, έτσι, και δεν είναι και ένα θέμα το οποίο, πώς να το πω, δεν σε αφορά, σε αφορά, είσαι άμεσα εμπλεκόμενος. Είσαι σε ένα δήμο που έχει, τι να πω, έχει νεκρούς. Πώς το λέμε δηλαδή. Είναι δυνατόν το να μην ξέρεις, να μην οφείλεις να ακολουθήσεις μια κεντρική έστω γραμμή.
Ναι, απλά και
κάποτε λέγανε ότι όποιος, οποτεδήποτε και αν ανοίγει ένα θέμα με το δημόσιο, πρέπει το δημόσιο να αμήνεται όσο μπορεί πριν πληρώσει. Βγαίνει ο υπουργός, λέει αυτό πρέπει να σταματήσει και τα λοιπά.
Μπράβο, δεν
πρέπει,
αλλά
να κάτι. Ο υπουργός το έχει πει αυτό από τις 27 Μαρτίου.
Α,
το
τίποτα.
Ξέρουμε όλοι, έχει δημοσιοποιηθεί.
Οι Δήμοι δεν το ξέρανε, ο Δήμος.
Αυτό ακριβώς. Δηλαδή οι αρμόδιοι σε αυτές τις υπηρεσίες των Δήμων δεν γνώριζαν.
Όχι, δεν γνώριζαν.
Δεν είχαν ακούσει.
Ακριβώς αυτό.
Έτσι.
Ακριβώς αυτό.
Λοιπόν. Σας διακόπτω γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Διαχειρίσου την απώλεια βάρους με Fortimel. Το Fortimel διατίθεται σε πόσιμο σκεύασμα αλλά και μορφή κρέμα σε τρεις γεύσεις. Ενημερώσου από τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σου για τα Fortimel, τα θρεπτικά σκευάσματα υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας, οφειλόμενη σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ.
Σαν ήμουνα κι εγώ μικρό παιδί, ρωτούσα για να μάθω κάθε τι. Ρωτούσα κάθε μέρα τον μπαμπά και τη μαμά να μάθω πως γεννιούνται τα παιδιά. Κοιτούσε ο μπαμπάς μου τη μαμάκα μου κλεφτά και μου λέγαν και δυο τα λόγια αυτά.
Πράξω να πεστόλω και πάρει ο ιδάπη από τελευταίες αυτοτά.
Ουγκαγκα μπουμ μπουμ χι καπαγκουμ μπερι γκαγκα.
Λόγκ 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 πούκο 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 πούκο.
Αουγκικι αουγκικι μπακαλαγκα ουγκαγκα.
Ρε κουρέτε.
Ουγκαγκα μπουμ.
Μπράξω να πεστόλω και πάρει ο ιδάπη από τελευταίες αυτοτά.
Μου λέγαν οι δασκάλοι στο σχολείο πως για να μάθω πρέπει να ρωτώ. Ρωτώντας παίρνει βόλτες στο μυαλό σου το αργό και ρώταγα συνέχεια κι εγώ. Τι πώς και πού και ποιος και πότε κι όταν και γιατί και μου λέγα τραβώντας μου τα αυτή. Ουγκαγκα μπουμ μπουμ χι καπαγκουμ λιγκαγκα αουγκικι αουγκικι.
Τα ακατάληπτα του Χάρι Κλίν, τα ουγκαγκα μπουμ και όλα τα υπόλοιπα μαζί με τα σύγχρονα ακατάληπτα που έχουμε αγαπήσει μέσα από αυτή εδώ την εκπομπή, Παπα Χριστόφορος και πάει λέγοντας. Σαν σήμερα 21 Μαΐου του 2018 έφυγε από κοντά μας ο Βασίλης Τριανταφυλλίδης, ο Χάρι Κλίν, ο σπουδαίος αυτός κωμικός, ο σπουδαιότερος εκφραστής της σύγχρονης ελληνικής σάτυρας και Πόντιος πάνω απ' όλα, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε.
Θα με επιτρέψετε, γιατί τώρα άνοιξε το ραδιόφωνο η μαμά μου, να της πω χρόνια πολλά, να ζήσει πολλά πολλά χρόνια και την αγαπώ πάρα πολύ, το ξέρει. Αυτά.
Χρόνια πολλά κυρία Κωστούλα, χρόνια πολλά και πάλι μέσα από την καρδιά μας και καλά.
Χρόνια πολλά κύριε Κωστούλα. Και
έχεις
την αγάπη μας, δεν χρειάζεται να τη λέμε ραδιοφωνικά, το ξέρεις.
Πάλι καλά που είναι και η κυρία Κωστούλα και ακούω και κανέναν καλό λόγο. Δηλαδή. Και από την Κωνσταντίνα δεν έχω παράπονο.
Και οι δυο σε υποστηρίζουν.
Οι δύο της οικογένειας Κάτζου με υποστηρίζουν. Η τρίτη είναι που έχω το πρόβλημα, αλλά τέλος πάντων.
Να ξέρω, το κάνουμε τη σύσκεψη και με στη μαμά μου ή είναι μπροστά και η Κωνσταντίνα. Λέει, πώς μιλάς έτσι στον. Καλά, στον Γιώργο μιλάω πολύ γλυκά. Γιατί είναι και γλυκός. Στον Καλαμαράκι, πώς μιλάς έτσι, λέει στον Καλαμαράκι. Γιατί του μιλάς έτσι, δηλαδή.
Του παιδιού.
Του παιδιού,
λέει η κυρία Κωστούλα. Τώρα, πριν πάμε παρακάτω, γιατί υπάρχουν πολύ σοβαρά θέματα, να πούμε, επειδή ανεβαίνει η θερμοκρασία, ακούσατε τώρα για τα 34 που θα έχουμε τις επόμενες ημέρες. Μην περιμένεις τον καύσωνα. Στα Public βρίσκεις τώρα κορυφαία κλιματιστικά με δώρο ΦΠΑ και πενταπλό όφελος. Δωρεάν εγκατάσταση και ανακύκλωση. 100 ευρώ επιταγή ανακύκλωσης. Όλα άτοκα με και χωρίς κάρτα και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Μέχρι 31 Μαΐου στα Public, στα μεγάλα Public Plus Home καταστήματα και στο public.gr. Πλήρες πακέτο δροσιάς από τα Public, οπότε μην περιμένετε τον καύσωνα, να κάνετε την κατάλληλη κίνηση τώρα.
Ευχαριστώ, Τάσο, από το gym για τα χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πολύ.
Γεια σου, Τάσο, από το gym.
Ο Τάσος, ο κύριος Τάσος, είναι φανατικός ακροατής.
Ξέρω εγώ τι λέω.
Τάσο μου, καμία φορά που θα περνάς από εδώ, πάνω να το εξηγήσεις τι κάνουμε εκεί στο γυμναστήριο, να δει, να του πει. Γιατί δεν με πιστεύουν. Όχι, ο Γιώργος, Γιώργο μου, με πιστεύεις εσύ?
Αφού βλέπω το αποτέλεσμα.
Δεν βλέπεις εδώ. Μπέμπα 850 ετών τώρα.
Τι 850 είναι να φας τη γλώσσα σου? Αν να χαθείς.
Είναι κατά το γνωστό δόγμα. Μπορεί να είμαστε συνομήλικοι, εσείς ελιγιωμένοι, καταλαβαίνω.
Α, καλό! Ναι, γιατί όντως με τον Καλαμαράκη είμαστε συνομήλικοι, τον περνάω δύο ολόκληρους μήνες.
Καλαμαράκη, εσύ με ποιον είσαι?
Με μένα. Με το δίκαιο.
Εσύ με ποιον είσαι?
Εγώ, αφού με ξέρεις, είμαι αδιόρθωτο.
Είναι με το δίκαιο πάντα γι' αυτό.
Καλά να πάθεις. Αχ, ωραία είναι αυτά και χαμογελάμε. Εντάξει,
λίγο,
γιατί χρειάζεται και αυτό στην ημέρα μας, ειδικά στο ξεκίνημα. Υπάρχουν όμως πολύ σοβαρά θέματα, όπως αυτό το οποίο μάθαμε για το περιστατικό στα αγγλικά νερά.
Σοκαριστικό είναι.
Παιδιά, είναι σοκαριστικό πραγματικά.
Να πιέσει η καρδιά, η ψυχή μου δηλαδή, αλήθεια. Ναι.
Ένας άνθρωπος, ένας 50χρονος, δίνει μάχη για τη ζωή αυτή την ώρα στην εντατική του νοσοκομείου, μετά από άγριο ξυλοδαρμό που υπέστη από δύο ανήλικους. Έχει συλληφθεί ήδη ένας 17χρονος για τον άγριο αυτό ξυλοδαρμό και οι γονείς του για παραμέληση εποπτείας. Οι πληροφορίες και οι μαρτυρίες, οι οποίες έχουν καταγραφεί από κατοίκους και αυτόπτες μάρτυρες του επεισοδίου, είναι ανατριχιαστικές. Θα το ακούσουμε όπως μεταδόθηκαν από το χθεσινό δελτίο του Μέγκα. Είναι κάτοικοι λοιπόν εκεί της περιοχής των Γλυκών Νερών. Ο ξυλοδαρμός έγινε έξω από το σχολείο στις 8. Στις 8 το βραδάκι.
8 η ώρα.
8 η ώρα το βραδάκι. Ο 50χρονος πέρναγε από το σημείο. Είναι γνωστός, λέει, στην περιοχή. Είναι ένας άνθρωπος που αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας. Αλλά όπως περιγράφουν οι κάτοικοι, ήταν πάντα φιλικός, δεν δημιουργούσε προβλήματα. Συχνά συνομιλούσαν με τα παιδιά. Τώρα, άλλοι λένε ότι κάποιες φορές υπό την επίρρεια αλκοόλ είχε δημιουργήσει προβλήματα, ενώ κάποιοι λένε ότι ενδεχομένως πείραξε κάποια κορίτσια. Με αποτέλεσμα, μία παρέα ανηλίκων εκεί που βρέθηκε στο σημείο να του επιτεθεί και δύο εξ αυτών να τον χτυπάνε ακόμα και με πατίνι στο κεφάλι όταν ήταν πεσμένος κάτω. Να ακούσουμε λοιπόν τις μαρτυρίες των κατοίκων.
Έπεσε κάτω, του ρίξε μια μπουνιά στη μούρη, έπεσε κάτω και του άνοιξε το κεφάλι.
Ήτανε δύο άτομα με πατίνι, έτσι?
Ένα μάθαμε.
Δύο παιδιά χτύπησαν έναν άνθρωπο με τα χέρια. Μάλιστα κάποιοι λέγανε ότι και τον χτυπάγανε στο κεφάλι με το πατίνι.
Μάθαμε ότι έδιρε αυτόν τον κύριο επειδή πείραζε κάτι κορίτσια. Έπεσε κάτω, του ρίξε μια μπουνιά στη μούρη, έπεσε κάτω και του άνοιξε το κεφάλι.
Κάποιος πήγε και τον ακινητοποίησε, τον βάρεσε με κάτι, δεν κατάλαβα. Αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο έγινε η ένταση αυτή.
Είδα τον άνθρωπο να είναι πεσμένο στο έδαφος. Ήταν κάποιος μαζί του, ο οποίος του πρόσφερε τις πρώτες βοήθειες. Και μετά από κάνανε ένα μισάωρο, ήρθε το ασθενοφόρο και τον πήρε. Έβγαιναν αίματα από το κεφάλι του, ήταν γυρμένο στο πλάι και έπεφτε λίγο αίμα από τη μύτη του, ίσως από το κεφάλι του. Τα δόντια του είχαν σπάσει. Πάθανε και επιλεπτικές κρίσεις. Δεν είχε τις αισθήσεις του.
Δεν μπορεί να το χωρέσει το μυαλό μου. 17 χρονών.
17 χρονών, έχει συλληφθεί λοιπόν ο ένας εκ των δύο. Οι γονείς του ισχυρίστηκαν ότι ο 50χρονος, λέει, είχε απειλήσει με μαχαίρι την αδελφή του 17χρονου πριν από δύο ημέρες και γι' αυτό ενδεχομένως να έγινε η επίθεση το βράδυ της Δευτέρας. Έτσι είπαν οι γονείς του 17χρονου. Το θέμα είναι ότι αυτός ο άνθρωπος δίνει μάχη για τη ζωή του αυτή την ώρα στην εντατική, είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Κάτοικοι επίσης είπαν ότι άκουσαν τους νεαρούς να απομακρύνονται από το σημείο λέγοντας στον 50χρονο «Μην εκεί που είσαι να πεθάνεις». Τον χτύπησαν, όπως ακούσατε, ακόμα και με το πατίνι στο κεφάλι την ώρα που ήταν πεσμένος. Δηλαδή, μιλάμε για ένα περιστατικό ακραίας βίας από ανήλικα παιδιά. Ο 17χρονος αντιμετωπίσει κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, όπως είναι λογικό.
Αυτό είναι το θέμα, Άγιος.
Ναι.
Εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με... Δεν ξέρω πόσο μπορεί να δικαιολογούν οι παράμετροι που εμείς δεν γνωρίζουμε αυτή την ώρα. Δηλαδή το γιατί. Εγώ δεν είμαι σε θέση σε καμία περίπτωση. Ούτε και εύκολο είναι να υιοθετείς εύκολα ό,τι ακούς που δεν μπορείς να το τσεκάρεις. Αν τράβηξε μαχαίρι, αν είναι άνθρωπος με ψυχικά προβλήματα, αν χίλια αν υπάρχουν αυτή την ώρα, τα οποία ξαναλέω, αν να τα απαντήσει κάποιος, να τα απαντήσει υπεύθυνα και όχι με ευκολία. Την ίδια ώρα έχεις όμως έναν άνθρωπο που είναι στο νοσοκομείο και από ό,τι φαίνεται μάλλον σοβαρά, με κρανιογκεφαλικές κακώσεις και επιληπτικές κρίσεις και όλα τα άλλα. Δεν νομίζω ότι ακούγεται μια ιστορία ευχάριστη προς Θεού δηλαδή. Και από την άλλη πλευρά έχεις ένα 17χρονο παιδί. Τι να πεις τώρα για την ηλικία του το... αυτό το παιδί θα έχει μπροστά του Γολγοθά και θα έχει κάτι που θα το ακολουθεί όλη τη ζωή. Θα μου πεις τώρα, τι τώρα τα παιδιά, σκάτα τα έχουμε κάνει. Είναι σαφές, όταν φτάνουμε σε τέτοιο όριο την ελληνική κοινωνία, κάθε τρεις και μία να καθόμαστε και να αναφερόμαστε σε νεανικές συμμορίες, σε σχολικά παρατράγουδα κτλ. Πάει να πείτε, γίνει πολύ εύκολο πια στο μυαλό ενός παιδιού ότι θα ασκήσει ακραία βία. Ακραία
βία. Ναι, εγώ όμως θα ήθελα να σκεφτούμε και τις ευθύνες τις δικές μας, των γονιών. Εμείς οι γονείς έχουμε την ευθύνη. Δεν έχει μόνο η πολιτεία την ευθύνη. Εγώ τρελαίνομαι. Αν ένα παιδί βιώνει μέσα στο σπίτι του τη βία, εάν βλέπει σκηνές βίας, εάν υπάρχει αδιαφορία, γιατί ο τρόπος ζωής, Γιώργο μου, και το ξέρεις καλά, έτσι, μας έχει κάνει εμάς τους γονείς να μην ασχολούμαστε πολύ με τα παιδιά μας. Και το λέω και για τον εαυτό μου, έτσι, παρόλο που η κόρη μου πια έχει μεγαλώσει, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι. Θέλω να πω ότι είμαστε συνυπεύθυνοι για αυτή την βία και την εγκληματικότητα στους ανηλίκους που έχει εκτοξευθεί και θα πρέπει να το σκεφτούμε πάρα πολύ καλά. Γιατί ένα παιδί που δεν βιώνει και δεν δέχεται αγάπη και ζεστασιά μέσα στο σπίτι του, κάπου θα το βγάλει όλο αυτό.
Να το κάνω και με παράδειγμα αυτά που μόλις ανέλησε η Αμαλία και στο οποίο φαντάζομαι ότι τουλάχιστον όσοι θέλετε να έχετε ευθύνες έχοντας και παιδιά, θα συμφωνήσετε. Ακούστε και στο σπίτι ότι η αδερφή του 17χρονου απειλήθηκε με μαχαίρι από κάποιον. Και τι κάνουμε, αφήνουμε το 17χρονο που έχει καθαρίσει.
Αυτό βέβαια ισχυρίζονται οι γονείς τώρα, επειδή έχουν συλληφθεί και εκείνοι για παραμέληση υποπτίας ανηλίκου.
Α, σωστά το λέω. Ναι.
Δηλαδή, όταν έγινε το περιστατικό, εκείνοι τι έκαναν.
Καλά κάνεις και το λες, ξαναρωτάω.
Επίσης, πόσο καιρό είναι που συζητάμε για τη βία των ανηλίκων.
Πάρα πολύ.
Και περιμένουμε ότι θα φτάσουμε κάποια στιγμή στο να έχουμε μια τραγική κατάληξη.
Θα έχουμε,
ότι κάποια στιγμή θα έχουμε και κάποιο θάνατο. Το λέμε τόσο καιρό.
Να το ξαναβάλω το ερώτημα. Είσαι στο σπίτι και η κόρη. Έρθε και λέει: παιδιά, με απείλησε ο τάδε. Ο 50χρονος, ο οποίος τώρα είναι στο νοσοκομείο.
Αν ισχύει.
Εσύ ως γονιός τι κάνεις.
Ναι.
Αφήνεις τον γιο σου το 17χρονο να πάει να καθαρίσει.
Ναι. Θα συμφωνήσω με τον Γιώργο.
Είναι ασύλληπτο ρε παιδιά.
Είναι
δηλαδή.
Και πώς μεγαλώνουμε, Γιώργο, τα παιδιά μας. Τι ιδανικά τους εμπνέουμε. Τι πρότυπα έχουν. Πραγματικά. Δηλαδή, εγώ ακούω διάφορα. Ναι, η βία και η εγκληματικότητα τι κάνει η αστυνομία. Αφήστε την αστυνομία. Κοιτάξτε τι κάνουμε στο σπίτι μας ο καθένας με τα παιδιά μας. Γιατί όλοι μας κάποια στιγμή έχουμε βρεθεί να λέμε: α, το έκανε αυτό παιδί μου γιατί εγώ δεν είχα την επαφή που έπρεπε, γιατί δεν του μίλησα όπως έπρεπε, γιατί του έδωσα λάθος μηνύματα, του πέρασα λάθος μηνύματα. Λίγο και η προσωπική ευθύνη εδώ, έτσι. Είναι τα παιδιά μας, τα παιδιά που μεγαλώνουν μέσα σε
αυτό. Ίσως παρατηρήσει ότι αυτό το θέμα δεν είναι ένα θέμα το οποίο συνδέω εγώ τουλάχιστον άμεσα με την αστυνομία.
Όχι, παιδί μου, εσύ.
Δεν μπορείς να έχεις...
Εγώ δεν λέω για σένα, Γιώργο μου.
Δεν αλίμον. Λέω όμως, γιατί δεν το συνδέεις. Γιατί ρε παιδιά, αν είναι να έχω ένα αστυνόμο πάνω από το παιδί μου, θα το μάθω όλη τη ζωή, να είναι μόνο μέσα μια αστυνομοκρατία να μπορεί να λειτουργήσει. Και είναι τελείως λάθος. Πώς θα γίνει δηλαδή. Για να μην έχεις αστυνομοκρατία, πρέπει να έχεις και παιδεία γαμωτό. Να έχεις μια ευθύνη σε ό,τι κάνεις.
Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν το διαφημιστικό διάλειμμα, ο λόγος φυσικά στην κυρία Αμαλία Κάτζου.
Η φωτοκύκλωση σε αριθμούς. Από το 2020 μέχρι σήμερα, η φωτοκύκλωση ΑΕ έχει ενημερώσει την πλειοψηφία των υπόχρεων επιχειρήσεων για τις νόμιμες υποχρεώσεις τους. Έχει συλλέξει περισσότερους από 400 τόνους φωτοβολταϊκών πλαισίων. Έχει συλλέξει περίπου 20.000 φωτοβολταϊκά πλαίσια από όλη την Ελλάδα. Περισσότερες πληροφορίες στο φωτοκύκλωση.gr.
fighter come be on a hippie trailhead full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? Where women glow and men thunder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover.
Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι για το υπέροχο μήνυμά της, για τα όμορφα λόγια της. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια στην ημέρα σου. Και επειδή χουδαλάκι καλά να πάθεις, υπερασπίζεσαι συνέχεια την Κάτσου, φάτινα τώρα γιατί θα την ακούσεις στα νέα της Αμαλίας, στις χρηστικές πληροφορίες.
Αν προλάβουμε, θα διαβάσω κι εγώ ένα μήνυμα το οποίο έχει να κάνει ακριβώς με αυτό που συζητάγαμε πριν από λίγο και έχει να κάνει με την στάση των γονιών. Γιατί δεν είναι τόσο απλό το πράγμα.
Λοιπόν, τακτοποιήστε τα χρέη σας έως τις 20 Ιουνίου, αλλιώς θα σας κρεμάσουμε στα μανταλάκια. Σας αρέσει ο τίτλος?
Πάρα πολύ.
Μπράβο. Λοιπόν, γιατί το λέω αυτό τον τίτλο? Γιατί στα μανταλάκια, με ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις, θα κρεμάσει ο Σονούπο, στις 30 Ιουνίου θα γίνει αυτό, η ΑΔΕ και το Κέντρο Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, με οφειλές στην εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, που ξεπερνούν όμως τις 150.000 ευρώ και μένουν απλήρωτες αυτές οι οφειλές για πάνω από ένα χρόνο. Πριν όμως η ΑΔΕ κρεμάσει στα μανταλάκια τους μεγαλοφιλέτες, γιατί 150.000 ευρώ και πάνω είναι μεγαλοφιλέτες. Και όταν τα χρωστάς και ένα
είναι
χρόνο.
Είναι το 1% που χρωστάει το 90% των ληξιπροθέσμων χρόνων.
Πολύ σωστά. Λοιπόν, θα αποσταλεί λοιπόν, τι θα κάνει η ΑΔΕ, σου λέει για να σε προειδοποιήσω, θα σου στείλω στις 5 Ιουνίου email στη γραμματοθυρίδα, στο TaxNet. Έχουμε όλη τη γραμματοθυρίδα μας στο TaxNet. Την ανοίγετε ποτέ? Εκεί έρχονται τα μηνύματα.
Εγώ πάντα.
Άτσι, μπράβο. Κάθε πρωί να ανοίγεις. Βρε, δεν τρέπεσαι.
Και μετά έχει σκέφη.
Και μετά έρχεσαι χαρούμενο.
Γι' αυτό είμαι έτσι, βέβαια. Έτσι, μπράβο, λοιπόν. Την ανοίγω πριν πω στην εκπομπή.
Άρα λοιπόν η ΑΔΕ σου λέει στη θηρίδα σου εκεί, στο email στην ΑΔΕ, στο TaxisNet, θα έρθει το μήνυμα 5 Ιουνίου. Και θα σου λέμε, πρόσεξε, τακτοποίησε τις οφειλές σου εντός των επόμενων 15 ημερών. Εάν δεν τις τακτοποιήσεις, Μαρία μου, Μαρία Ψάλτη, ως τις 20 Ιουνίου το αργότερο, θα βγάλουμε το όνομά σου στη δημοσιότητα. Να η μαύρη λίστα.
Μαρία Ψάλτη, μεγάλο φίλε.
Άρε Μαρία Ψάλτη. Λοιπόν, άρα λοιπόν.
Πάντα ονειρευόμουν να δω το όνομά μου έτσι δημοσιευμένο. Δηλαδή να γίνεται ντόρος.
Ναι, ντόρος. Άρα λοιπόν, τελεσίγραφος στέλνει λοιπόν σε μεγαλοφελέτους δημοσίου η ΑΔΕ. Και ως τις 20 Ιουνίου ρυθμίστε και μέσω mail θα τους το στείλει. Αλλιώς σας κρεμάω στα μανταλάκια. Καλά θα τους κάνει, εγώ δεν τους λυπάμαι. Για τα 150.000, αν ήταν για 3, 4, 5, 6.
Ναι, για τους μεγαλοφιλέτες, ναι.
Το τονίζω. Για τα 3, 5, 20, 25, όχι. Τα 150 και πάνω, ρε φίλε, πληρωσέ τα. 150.000 είναι αυτά. Τι κάνουμε. Αυτά.
Αμαλία μου, είμαι γονιός 2 παιδιών στο δημοτικό. Ούτε ξύλο, ούτε φωνές, ούτε τίποτα στο σπίτι μας. Κι όμως, ώρες-ώρες δεν τα αναγνωρίζω τα παιδιά μου. Το σχολείο, το φροντιστήριο καταστρέφουν. Ό,τι προσπαθείς να φτιάξεις. Τους μιλάμε συνεχώς και ελπίζουμε όταν χρειαστεί να λειτουργήσουν όλα αυτά που τους έχουμε πει. Αυτά από ένα γονιό που δεν έχει παρατήσει τα παιδιά του, αλλά φαίνεται πως δεν μπορεί να κάνει και πολλά. Κοίτα εδώ να δεις πραγματικό αδίέξοδο. Και το περιγράφει ο άνθρωπος. Είναι δυνατόν μέσα στην οικογενειακή αγκαλιά τα παιδιά να προστατευτούν από όλη αυτή τη βία που είναι διάχυτη? Μεγαλώνουν μαζί με άλλα παιδιά, έτσι. Προφανώς είναι. Μεγαλώνουν, αλλά δεν είναι ότι τα δικά σου παιδιά θα μεταγγίσουν το καλό που προσπαθείς να μεταγγίσεις τα παιδιά σου στα άλλα παιδιά. Είναι ότι το κακό είναι πολύ πιο εύκολο να φαίνεται και πολύ 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 πιο εύκολο να επιβάλλεται.
Είναι πολλά τα μηνύματα σχετικά με αυτό το δραματικό περιστατικό το οποίο συνέβη στα αγγλικά νερά και είναι και πάρα πολλές οι απόψεις. Εμείς τις έχουμε πει, τις έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Εγώ θα συμφωνήσω με αυτό που έλεγε η Αμαλία νωρίτερα, ότι η μεγαλύτερη ευθύνη ανήκει στην οικογένεια. Όλα ξεκινάνε μέσα από το σπίτι. Ό,τι και αν προσπαθήσει να κάνει το σχολείο, ό,τι και αν προσπαθήσει να κάνει το φροντιστήριο που λέει εδώ ο Γιώργος, ναι, φυσικά παίζουν ρόλο, αλλά πιστεύω ότι η μεγαλύτερη ευθύνη ανήκει στην οικογένεια.
Παρότι συμφωνούμε.
Και εγώ συμφωνώ.
Σε αυτό φαίνεται να συμφωνούμε όλοι. Εγώ το παγιέ πριν με έναν τρόπο ότι αν δεν μπορέσεις εσύ, θα πρέπει ένας αστυνομικός να πάει το παιδί σου και θα μάθει να λειτουργεί μόνο σε καθεστώς αστυνομοκρατίας. Όμως, το μήνυμα του Γιώργου είναι διεκτικό και για το μέγεθος του προβλήματος. Ό,τι και να κάνεις, έχεις απέναντί σου ένα λάθος πρότυπο. Ένα πράγμα το οποίο, δεν ξέρω, με μεγάλη ευκολία σηκώνει χέρι ο άλλος. Μεγάλη ευκολία.
Ναι, εγώ αυτό εννοώ, ότι αφήσαμε τα παιδιά να έχουν λάθος πρότυπα και δεν αναφέρομαι μόνο στην εποπτεία. Α, τι κάνεις εκεί. Εννοώ στην παραμέληση που έχουμε γενικότερα. Τα έχουμε παρκάρει τα παιδιά. Οι νεότερες γενιές έχουμε βολευτεί. Εντάξει, το παιδί είναι με το κινητό, το παιδί είναι με το τάμπλετ. Εγώ
μπορεί να το κεφάλι μου. Είδες, σου γράφει. Από ένα γονιό που δεν έχει παρατήσει.
Το δέχομαι.
Εγώ το δέχομαι, αλλά είναι εξαιρέσεις αυτές. Παιδιά, συγγνώμη. Εγώ λέω ότι είναι εξαιρέσεις. Ότι συμφωνώ με τον κύριο τον ακροατή μας που το έστειλε. Υπάρχουν και αυτές τις περιπτώσεις.
Μου άρεσε και ο τρόπος που το
διατύπωσε. Πολύ ωραία τα διατύπωσε ο άνθρωπος. Λοιπόν, επειδή πολύ μιλήσαμε τώρα, και θα πάω εδώ έξω στον επιτραπέζιο ψύκτη αυτής της Rainbow Waters. Γιατί όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αυτής της Rainbow Waters, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πιείτε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο, πεντακάθαρο και φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης, έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, αλλά ακόμα και ζεστό στην ιδανική θερμοκρασία. Για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι ή τον καφέ σας. Έτσι, για το νερό και τα ροφήματά σας, ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα. Και φυσικά, φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34.
Πριν πάμε στο δελτίο ειδήσεων, να σας πούμε ότι στα Lidl το φρέσκο κρέας είναι υπόθεση σοβαρή. Μέχρι και 21 Μαΐου, μέχρι και σήμερα δηλαδή, απορροφούμε τον ΦΠΑ 13% σε όλα τα φρέσκα χοιρινά και βόια κρεατικά. Με αυστηρούς ελέγχους ποιότητας, ασφαλείται μαχισμό και ιδανικές συνθήκες ψύξης, εξασφαλίζουμε φρεσκάδα και γεύση στο τραπέζι σας. Βρείτε πάνω από 40 προϊόντα σε μειωμένη τιμή στα Lidl ή στο lidlhellas.gr. Μέχρι και σήμερα λοιπόν, 21 Μαΐου, τα Lidl απορροφούν τον ΦΠΑ 13% σε όλα τα φρέσκα χοιρινά και βόια κρεατικά. Ετοιμαζόμαστε λοιπόν για δελτίο.
Σε πολύ πολύ λίγο θα ακούσετε τις ειδήσεις. Προφανώς θα μείνετε συντονισμένοι, γιατί ο Ιωσήφ με την Αμαλία θα συνεχίσουν μέχρι τις 10. Από μένα την καλημέρα μου, να είμαστε καλά. Και βέβαια θέλω να πω ότι σήμερα έχουμε και ένα λόγο παραπάνω να ακούσουμε και τη ζωή Κωνσταντοπούλου στις 10.